Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Randi Art shumë tha që Daçi vlerësohet jetë maratonik pasi do të bisedohet për Veriun dhe strukturat paralele atje. Opozita në Kosovë vlerëson real raportin për liberalizim vizash duke akuzuar qeverin për ngjecjet e raportuara. Pas provës bërthamore të Koreas Veriore, presidenti Obama jep mbështetje të fuqishme Japonisë. Për këto dhe të tjera zhvillime mollësisht në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok me informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama ka përsëritur përkushtimin e Shteteve të Bashkuara për ta mbrojtur aleatën e vet Japoninë, përfshirë këtu edhe me armë bërthamore pas testit të tretë bërthamor të Koreas së Veriut. Shtëpia Barr tha se Obama e bëri këtë zotim në një bisedë telefonike me kryeministrin japonez Shinzo Abe. Në një deklaratë me shkrim thuhet se Obama ripohoi se Shtetet e Bashkuara mbetën të palëkundura në angazhimet e tyre për të mbrojtur Japoninë, duke përfshirë edhe masat e zgjeruara parandaluese të ofruara nga ombrella bërthamore amerikane. Korea e Veriut ka kryer testin e tretë bërthamor në tokësor të martën. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry thotë se komuniteti ndërkombëtar duhet ta bëjë një reagim të fortë dhe kredibil ndaj testit të fundit bërthamor të Koreas së Veriut, në mënyrë që t'i tregojë Iranit se fuqitë botërore janë serioze në lidhje me mospërhapjen e armëve bërthamore. Kerry nuk dha detaje se çfarë masash mund të ndërmerren si reagim ndaj provës së tretë në tokësore të Koreas së Veriut, por ai tha se ashtu siç është e palejueshme për Korenë e Veriut të bëjë këso përpjekje të pamatura, ngjashëm është e palejueshme edhe për Iranin. Autoritetet spanjolle dhe Europoli thonë se kanë shkatruar një band të rusëve, ukrainasve dhe georgianëve që dyshohet se kanë mbledhur miliona euro nga xhobat e rreme, pasi që kishin infektuar kompjuteret me një virus dhe pastaj i akuzonin përdoruesit se kanë shikuar pornografi për fëmijë ose në mënyrë të paligjshme kanë shpërndar videot. Zyrtarët thanë se banda ka mbledhur të paktën 1 milion euro në vit nëpërmjet përdorimit të virusit të quajtur ransomware. Zyrtarët thanë se një rus 27 vjeçar që supozohet jetë themeluesi i bandës dhe zhvilluesi virusit është arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe. Gjashtë rusët e tjerë, dy ukrainas dhe dy georgian, u arrestuan në Spanjë një javën e kaluar në pretendimet të të qenit pjesë e bandës. Komisioni Evropian tha se do t'ju bëjë thirrje të gjitha shteteve të Bashkimit Evropian që të kryejnë teste të ADN-s në produktet e viçit për të kontrolluar nëse ka prani të mishit të kalit. Propozimi u bëi ditur nga komisioneri për shëndetësi i Bashkimit Evropian Tonio Borg pas bisedimeve të krizës në Bruksel, në mes të ministrave të bujqësisë të vendeve të BE-s që janë prekur më së shumti nga skandali me mishin e kalit. Gjermania u bë vendi i fundit i BE-s që filloi testet për mashtrimet me mish. Dyqanët në Britani, Francë, Holandë, Suedi dhe Zvicër kanë të rrequr nga tregu disa produkte pasi që testet treguan praninë e mishit të kalit në produktet e përpunuara që mbanin etiketa të mishit të viçit. Rumania ka hedhur poshtë akuzat se firmat në atë vend qëndronin prapa shpërndarjes së mishit të kalit në vend të atij të viçit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit kosovar për mbledhjen të cilit ka bërë korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Raundi i radhës i bisedimeve tha që Daçiç është vënë në qendër të shtypit kosovar. Zenel, çfarë veçon nga kjo?
Sipas përditshme së zëri Albana, përballja peshte kryeministit Hashim Thaçi me homologun serb Ivica Daçiç do të jetë një nga më të vështira të zhvilluara deri më tani, me çast për dy ditë rresht dy shefat e qeverive do diskutojnë për zhbërjen e strukturave ilegale të Serbisë në veri të Kosovës. Gazeta ka mësuar nga këshilltari i lartë politik i kryeministit Thaçi, Bekim Çollaku, se takimi i radhës pritet që të jetë maratonik, pasi gjatë dy ditëve do të bisedohet për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri. Çollaku ka theksuar se delegacioni kosovar është i përgatitur mirë dhe pret të avancojë agjendën për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri, me krimin e kushteve për jetë normale të qytetarëve që jetojnë në këtë pjesë të Kosovës. Në anën tjetër, si shtekson e përditshme zëri partitë politike nga tabori opozitar, kanë shfaqur një vlerësim më ndryshe sa u përket negociatave që po zhvillon Kosova me Serbinë, të cilat vlerësohen si të dëmshme për shtetin. Sipas opozitës, mos transparenca në këto negociata po lë hapësirë të komentimit në forma të ndryshme, ashtu siç i konvenon palës kosovare, dhe në anën tjetër asaj serbe si dhe siç i përshtatet vetë Bashkimit Evropian, shkruan postierash në këtë temë e përditshme zëri. Albana.
Zinal në anën tjetër, liderët politikove të fundit janë fokusuar në përfundimin e reformës zgjedhore. A ka diçka në këtë temë?
Po, Albania e përditshme e Kosova sot vlerëson se shkurtimi i periudhës së fushatës parazgjedhore në 15 ditë është lajm i mirë për qytetarët që do të kenë më pak zhurm partish në zgjedhjet e ardhshme, por siç ka vënë re gazeta, disa çështje ende kanë mbetur të hapura, si pragu zgjedhor, listat e hapura, vendet e rezervuara për minoritetet, përbërja e KÇZ-s e tjera. Duke u fokusuar në çështjen e listave të kandidatëve, gazeta thekson se partitë politike për t'u shpëtuar telasheve të shkaktuara nga listat e hapura, menduan t'i mbyllin ato pasi kjo në një anë do të thjeshtonte votimin dhe do t'i paksonte abuzimet në votën, por në anën tjetër do ta zbehte demokracinë përfaqësuese. Kjo mbase, si thekson e përditshme e Kosova sot, do t'ishte e dëmshme për vetë partitë sepse nuk do të dihet se çfarë mbështetje kanë kandidatët në elektorat, ndërsa listat e mbyllura e fuqizojnë liderin që përzgjedh kandidatët e preferuar ndërkohë që themohen varësit brenda partijake. Listat e hapura ndërkohë që bëjnë të kundërtën duke rritur mundësinë e përfaqësimit gjeografik, gjinor dhe në rrafshe të tjera, thekson e përditshmja Kosova sot. Albana?
Zinel, për fund, çfarë ke shkëputur?
Ja, përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë çështjen e zgjedhjeve lokale, të cilat, siç thekson gazeta, mund t'i kushtojnë me mandat presidentes Yahyaga. Si pas gazetes, do t'ishte jo kushtetues çfarë do vendimi presidentes Yahyaga, qoftë për të shtyrë mandatin aktual të strukturave komunale, apo për të shkurtuar mandatin e qeverisjes qendrore. Kështu, të pak të në thonë, jurist dhe njohës të legislacionit zgjedhor. Për efekt, vendimi do të prodhonte edhe dorëheqjen e presidentes. Gazeta thekson se prej kohësh zyrtarët e subjekteve politike kanë proklamuar idenë që data e zgjedhjeve për kryetarët e komunave dhe për asambleisë komunale të shtyhet për 6 muaj, që nuk kupton deri në pranverën e vonë të vitit 2014. Paralelisht kësaj, edhe data e zgjedhjeve parlamentare do të caktohej në të njëjtën ditë, duke shkurtuar për gjysmë viti mandatin e legjislaturës aktuale por të qeverisë.
Zenel, faleminderit për këtë përmbledhje të shtypit të sotëm kosovar. Përfaqësuesit e partive opozitare kanë vlerësuar se raporti i fundit i Komisionit Evropian tregon se Kosova nuk ka shënuar progres në procesin e liberalizimit të vizave. Ata thonë se përkundrazi ka kthim prapa në shumicën e fushave, sidomos në ato që janë esenciale për t'u konsideruar të suksesshëm në procesin e liberalizimit. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian ka vërtetuar se qeveria e Kosovës është treguar e paaft për t'i përmbushur, siç thuhet, detyrat e shtëpisë, dhe kjo jo vetëm se e ngadalson procesin e liberalizimit të vizave, por edhe i dëmton interesat e qytetarëve në përgjithësi, kanë vlerësuar sot partitë opozitare në vend. Vjosa Osmani, deputet e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka theksuar se raporti i Komisionit Evropian i ka hedhur poshtë pohimet e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili sipas saj gjatë fushatës parazgjedhore në dhjetor të vitit 2010 pati thënë se qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm nëpër evro brenda 15 muajsh. Osmani ka quajtur mashtrim ndaj qytetarëve dhe pohimin e kryeministrit Thaçi se ky afat do të shtyhet më së largu deri në fundin e vitit 2012 dhe se do t'i përmbushin të gjitha kushtet teknike që kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave.
Tani publikimi i këtij raporti dëshmon se jo vetëm që nuk është shënuar asnjë hap përpara, por në të kundërtën, pra ka regres, ka kthim mbrapa në shumicën e fushave, në veçanti në ato që janë esenciale për të konsideruar të suksesshëm në procesin e liberalizimit vizave, siç janë sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reformat ekonomike dhe të tjera. Ky raport ka dëshmuar edhe një herë mashtrimin që po bëhet me opinionin publik dhe është një dhuratë që fatkeqësisht qeveria e Kosovës po ju jep qytetarëve të vet në 5 vjetorin e pavarësisë.
Deputeti Osmani ka theksuar se qeveria e Kosovës ka shënuar ngjecin në procesin e riadhësimit, i cili është ndër kushtet kryesore për procesin e liberalizimit të vizave, si dhe ka lejuar afera korruptive. Ardian Gjini, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka vlerësuar se me raportin e fundit të Komisionit Evropian po krijohet një pasqyrë jo shumë e mirë për Kosovë. Kosovën. Megjithatë, sipas tij, në këtë raport nuk ka asgjë e cila nuk ka qenë ditur edhe më parë për skenën politike në Kosovë, por edhe për qytetarët.
E kem ditur çka ka më pas në raport, për shkak se e pasqyrën gjendjen reale në Kosovë, bile mund thuhet se përdoret gjuhë diplomatike për me zbut ato fjalë që ata kishin më mund të përdorin. Ta është shumë utopike dhe gjithë e dinë që është zërë me prit prej njerëzve cilët e kanë shkaktu këtë gjendje që të njëjtit me ndreq.
Ndryshe edhe disa qytetarë të Kosovës, kryesisht të rinje, janë të zhgënjur me ato që nxjerrë raporti i fundit i Komisionit Evropian për Kosovën. Lulzim Orina thotë se me gjitha të, qytetarët nuk kanë pritur diçka tjetër për shkak se e dinë gjendjen në reali.
Qytetarët të e po janë të vetëdijshëm, kanë 20 vrejtje, kanë dhe mendoj se edhe qytetarët nuk janë të dhonë maksimumin me vopresion, me protesta, me mlidhje, me nuk e di, mas shumë ti, kjo i shkatrojnë qytetarët.
Egzona Kalaba vlerëson se raporti i Komisionit Evropian është real.
Po, e vërteta që qeveria, dhe me thane Kosovës, nuk e ka luftu korupcionin, edhe kjo ndikon shumë. Se pa arrit me luftu korupcionin e nuk mund me arrit kur gjanë në përparimin e Kosovës.
Ndryshe, deputetja Osmani ka theksuar se lidhur me procesin e fizibilitetit, qeveria e Kosovës deri më tash ka ofruar vetëm politika deklarative dhe mediale, por jo edhe veprime konkrete. Ndërkash, deputeti Gjini ka vlerësuar se Kosova ka hyrë në një cikl, si që ka quajtur ai problematik dhe se reforma zgjedhore duhet të përshpejtohet në mënyrë që të mbajnë zgjedhjet dhe si pas ti të arrijet deri te një qeveri e cila problemeve aktuale do t'ju qaset në mënyrë të përpiktë dhe adekuate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ekzistojnë disa sjellje bazike për të dërguarit iranian që kanë të bëjnë me kontaktet me femrat në publik dhe mos prekja rënditat lart në mesin e këtyre sjelljeve. Andaj nuk është e befasishme kundërthënja që ka shpërthyer pasi që një diplomat iranian u xhirua duke i tokur dorën një politikaneje gjermane në një konferencë të lartë për sigurinë. Golnaz Esfandiar sjell hollësi më shumë. Një tokje duarsh ka shkaktuar telashe për dy politikan nga Gjermania dhe Irani. Lideria Partisë së Gjelbër të Gjermanisë Claudia Roth dhe ambasadori iranian në Gjermani Reza Shehi Katar, derisa përshëndesnin me gaz njëri tjetrin në fundjavë në konferencën për siguri të Munihut, i tokën duart. Gjesti me duart e tyre që bie në sy më shumë në mes të personave të rëndomt sesa te politikanët e lartë apo diplomatët, është zënë në kamera dhe shumë shpejt është përhapur. Videoja është mbuluar në mas të gjerë nga media Gjermane dhe është përndarë në mes të iranianëve në mediat sociale, në blogje, duke quar në kundërthënje dhe kriticizëm. Roth është akuzuar se po tokte duart me një zyrtar iranian të akuzuar për abuzim të drejtave të njeriut. Roth është emërtuar humbësja e ditës nga e përditshmja gjermane Bild pas incidentit të tokjes së duarve. Një zëdhënës i Rothit që ka kritikuar përpara shkeljen e të drejtave të njeriut në Iran e ka minimizuar incidentin. Ai citohet të ketë thënë se Roth është përkushtuar për lëvizjen opozitare iraniane, por tokja e duarve është bërë pasi që ata njihen me vite. Atar nga ana e tij është dashur të jap shpjegime të gjata se si dora e tij nuk ka prekur atë të Rothit edhe pse duket se ai e inicion kontaktin. Në Republikën Islamike burrat që prekin gratë me të cilat nuk janë afër si gjaku konsiderohet tabu dhe Atarit i ndalohet të shtrëngojë duart me gratë në kapacitetin e tij si diplomat. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Fars, Atar tha se ai mezi ka ngritur dorën për ta përshëndetur Rothin. Për shkak të ligjeve dhe arsyeve fetare ne nuk shtrëngojmë duart me gratë, ka shpjeguar ai. Prandaj në shenjë respekti, unë kam ngritur dorën, nuk e ngrita dorën për ta shtrënguar me të saj. Zonja Roth gjithashtu ngriti dorën e saj. Natyrisht distanca ishte e vogël, por nuk ka pasur prekje, u shpreh Atar. Gjetja e mënyrave për të shmangur prekjen e politikaneve femra dhe të lidereve botërore femra gjithnjë ka qenë një sfidë për politikanët dhe diplomatët iranian. Shumë shpesh ata janë përkulur në vend se të shtrëngojnë duart. Gjatë vizitës së tij të fundit në Egjipt, presidenti Mahmud Ahmedinejad është parë duke përshëndetur një grua në mënyrë hinduse, duke shtypur të dy duart bashkë. Ironikisht, derisa shtrëngimi i duarve me gratë në publik është i ndaluar në Republikën Islamike, forcat e sigurisë kanë treguar pak kufizime kur merren me protestueset femra. Videot në YouTube që u shfaqën gjatë protestave masive pas zgjedhjes kontestuese të Ahmedinejadit në vitin 2009, treguan forcat e sigurisë duke rahur grat me duart e tyre, këmbët ose me shkop policisë. Dëgjoj Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një ditë të mbarë. Nga Praga, ju lutem qofshin.